Uthango lwezempilakahle lubika ukuba sekulabantu abedlula inkulungwane ezisithupha 6078 asebehlolwe esabelweni seMatol North kusukela ngombimbitho nyakenye batholakala belegciwane le-COVID-19 kwabhubha abangamathumi ayisikhombisa 70. Uhlangothi lolu luthi okwamanje kulabantu abedlula kancane inkulungwane lengxenye 1508 abalomkhuhlane lo esabelweni lesi. Izakhamizi zeSkwarai esigabeni seLupane zithi zithwele nzima. Omunye wabo unkosikazi Judith Banda.
Ubuhlungu lokho kwaqalisa iCovid, labantwana sababoni bavalelwe eGoli, abasabuyi ekhaya, basasithumezeli lutho, sesisifa ngezindlala lezihlobo seziphelile ngesizathu sale iCovid. Kubuhlungu kakhulu esigabeni sethu lokhu masikubona kusiba njalo labantwana singasababuni.
Uyakhala lomnumzana Elias Juma ohlala esiqitini sesolobela eLupane.
Umkhuhlane osusihlukuluzile kakhulu esigabeni sesolobela. Sihlukuluze kanye izakhamizi kunye labantwana. Nanku abantwana sebehlezi emakhaya ngomayelana ngomkhuhlane, abasayenelisi lokuyafika ezikolo. Abantwana sebeze betshona bedlala ke bethize inyoni into esasingayazi. So ke ngomkhuhlane lo nzama ukucebisa abakithi bonke uZulu ukuthi bakithi asibambane nini. Sicebisane mayelana ngalo umkhuhlane. Singazi ukuthi sizonqoba kumbe uzasikhulela lokho asilala zilakho. Kodwa ngiyacela uZulu weJotsholo Solobela Kwarai ukuthi asizwisisane nini. Ukuze siphumelele kulomkhuhlane. Umkhuhlane sisihlukumezile sizwe sikamthokazi.
Usomabhizimusi umnumzana Lungisani Impala ohlala eJotsholo Ward uthi uthole nzima ngesikhathi kumemetheka igcwale le-COVID-19.
Dudubo esesilalo ngayi-COVID le, hey, akusasebenzeki. Asisaphili, izimuli azisafundi. Yonke into esiyenzayo njengoba eZimbabwe siphila ngokuziphilisa. Kula ndlela ukuthi sihamba njani, siwoda njani. Yonke into isinzima. Imali ayisamuvi njengoba liyakwazi ukuthi i-circulation yemali yenza abantu bephile. Pho ngalolu bhubhano lolu solunzima. So besicela ukuthi ngawo uhulumende uyakhangela ngezinye indlela ukuthi indlela abantu esesiphila ngayo sokunzima.
Umpala uthi uhulumende kumele azame ukuqhuba ngemfanelo uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Singasingena kuma vaccination lawa. Utholisana ukuthi emakhaya ungani siyabhikiswa ngoba ukuze uyehlatshwa silabo 10 kilometers 20 kilometers okumele uyihambe ukuze uyehlatshwa le ejekiseni. Ukuthi ngakuya ngendlela yakhona ngayi government siyayicela ukuthi basibisele labo bantu basondelele bezosihlaba lapho esikhona eduzane kulabantu abadala kulabanye abangaphilanga kuhle. Pho ngazona lezo ndlela besicela ukuthi ngabe kuyavuma. Ngayi government iyasondelela, isisondelela lezo zinto labantu abafundisayo ngoba emakhaya ngapha imfundiswa yikho.
Kuhla ngothi lwezempila kahle luthi kulabantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4500 esabelweni seMatol North asebephepheka umkhuhlane we-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.